Na kukaribisha tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuko tena na mada nzuri sana kwa leo. Utajua mengi kuhusu namna gani wapasha habari wanaweza changia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF NALU, pia namna gani ma radio na ma television hata magazeti inasaidia kwa kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF kupitia habari iliyothibitishwa ama information vérifiée ambayo wanatuandalia siku nyingi. Ndakukumbusha msikilizaji kama le 3 mai dunia popote tunasherekea siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari. Kama vile unavyojua, wapasha habari wanasaidia wakaaji kwa kupata mahabari kamili. Msikilizaji, kama vile tu unajua, ndani ya kipindi hiki tunaongelea mambo yanayoongelea ADF, namna gani kujikinga na mitego yao, pia namna gani tunaweza changia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF. Pia tunawajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoka porini. Kwa hiyo tunataka ujue kwa leo namna gani wapasha habari na vituo vya habari vitakusaidia kwa kujikinga na mitego ya ADF NALU na kuchangia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF. Kwa hiyo tutampokea president wa umoja ya wapasha habari Muville et territoire ya Beni. Yeye jina lake ni Mustafa Mulonda. Kama kawaida, utasikia ushuhuda ya muhanga wa ADF. Atatueleza kama ADF anaanza kuomba makuta ili agomboe watu walioteka nyara. Atakuelezea kama alipona mara tatu na mpanga ya hao wa ADF, wakimlazimisha aombe makuta watu wa familia yake. Ndani ya kipindi hiki tutasoma ma reaction zenu ba auditeur, ni ma SMS na WhatsApp ambazo mlituandikia. Baki chonjo, tuna mengi ya kukuelezea mpendo wa msikilizaji. Kumbuka kwamba na wewe unaweza kuchangia kwa kipindi hiki. Fanya mbio, kwani ni watu tano wa kwanza kutuandikia ambao watapata matabishi. Tuma ujumbe mfupi kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 1 GB. Pia ukiwa na ulizo lolote kuhusu kipindi hiki, vita ya ADF ama lengo la Bridgeway nchini Congo, tuko na namba ya Airtel na Vodacom. Airtel ni +243 981 811 816. Na rudilia tena namba ya Airtel, +243 981 811 816. Na Vodacom iko +243 834 984 624. Na rudilia tena namba ya Vodacom, +243 834 984 624. Na namba hizo zote ziko kwenye WhatsApp.
Wapendwa wanajamii, sasa ni rasmi. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC kwa kifupi, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF kwa kifupi. Hii ndiyo sababu tunawaalika kuwakaribisha wale wanaojisalimisha kwa hiari na kuwaelekeza kwenye huduma maalum za usalama kwa ajili ya huduma yao. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
Kama kawaida, ndani ya kipindi Rudi Nyumbani, tumsikie huyu dada. Yeye ni muhanga wa ADF. Atutapana jina lake, lakini anatuelezea namna gani alinaswa porini akaishi na ADF. Pia anasema anashangala ADF inaanza kuomba makuta ili kuwagomboa watu walioshika nyara. Jambo dada.
Jambo.
Tueleze ilikuwa kana namna gani kuanzia kumwanzo, bali bakamatia wapi na mlikuwa nafanya nini?
Mie nilikuwa mshamba Nyaleke Rizeri. Pale nikamatiaka kwenye makala langu. Na kama choma makala. Pale njuko wali nikamatiaka, wakanifunga. Senye wali nifungaka. Bo tukefika kwenye, tunashukisha ama makala kudepo ya makala. Pale wakilunguza pale mamoto na maga, na makala zizilikuwa pale kudepo. Na mahinyumba ya kidogo kidogo hilikuwa pale. Yote wakilunguza. Senye wali ilunguzaka wakirekipere vitu vya vilikuwa muhile hinyumba. Kisha njobi yetu kebeba, baki tubebesha mizigo, donge ya kilo, donge nye, batu mbili wana kusumbia. Mutu mwa heziweza kukusumbia ile mizigo. Njo tukaenda, tukaenda fika kwenye tuliendaka 3 juru na tuko mjia.
Ile muziki niko mgongo.
Ndio. Donge tulikuwa na pumzika, tulikuwa naenda asubuhi tunapumzika 18h. Tunalala tena kesho asubuhi tena tunalamkia tena tunapumzika 18h. Tena tunalamkia tena tunapumzika 18h. 3 juru na tuko na tuko naenda. Njo senye tulifika kwenye wengine pale pale tukamaliza ho in semaine. Njo tukatoka pale tena tukahamia kwingine. Na pale naho tukamaliza ho nao waketuma wengine waende mumisio waende bana tena wengine. Sasa wale wengine nao walikuya waketukutanisha pale. Njo senye tulitokaka pale sasa tukaenda tukikia tuki sasa nani mabombe zilipiga walitutumaka sie tuende Soloma. Kisha mabombe zikapiga na tuko kule. Njo zile mabombe njo zile achaka tunatoka pale tunaenda tunakia traverser route Kamango. Donge bale badefe na sie bote tukabeba mizigo tukaenda.
Tukakimbia.
Njo senye tulitraversa ka ile route Kamango. Kaenda 3 juru na tuko munjia na tuko naenda.
Mulipitaka munjia ile tu ama mulipitaka katikati ile njia?
Tulivukaka ile barabara ile route Kamango. Tukavukia kukotea ya chini. Njo tukaenda 3 juru na tuko munjia. Kule mpori tiketike njoko tukaenda. Sasa senye tulifikaka kule waka tulibere tukui.
Unoka batu wangapi pale njibote mkua tembea?
Siebote tulikuwa na jizi tulikuwa na tembea tulikuwa baba mingi.
Na mkula batu bitu.
Na tunamba bitu.
Samuli toka kapali kwenye mulikimbiaka. Muliachaka ile kaa ikabakia.
Ndiyo tuliachaka ile kaa ikabakia. Tukebaba tu bitu. Donke haiko kusema ni kaa. Donke yavu tu ni kwenye wanapumzikiaka. Tulikuwa na hatia fika kukaa yavu.
Na sasa mkula lala mkula lamna gani kukula mkula kula nini?
Si kukula tulikuwa nakula tu ndizi moja asubuhi ndizi moja magharibi na kulala tunalala tu chini
vile ikanyesha na balkoni
ikanyesha tu inatunyeshia kutu pale
nalala kubimayani
chini kuvulongo
tuachia kaseme bana kama taka kubautaje ba moja bana baua mbona kubile
ndio bana kama donge kuna wasenye bana tu senye washafika ku siku senye washapenda tu kuua. Wanaita tu kubale batu bale baniaka wanabaita ko tu nuna wanasema we pita mbele tuende wanaenda bauwa ama wanabauya tu pale katikati yenu mnaona gizi biko na nani migulu mnaona gizi damu iko na shuka tu mna nyamaza hakuna namna
bana wana masasi na mpanga
donke wanakuana masasi na mipanga ile tunjo silaha yao.
Sio wanitaka batu karibu yenu tu banaua batu
wanitatu batu karibu wetu tu banabauwa. Uswate mwingine donge senye tuko natembea mtu akisema sema nina choka basi ule anabakia pale tena munaendelea na safari.
Maki yombe kusema mimi nachoka.
Donge ukisema usio nachoka tu anakuambia sema tunakupumzikisha. Wanakuwa alo wanajiendea tu tunaendelea na safari.
Mzigo ya watu wawili aso usichoke.
Donge mzigo yenye watu mbili wanakusumpia me wanakuambia usisema usio nachoka. Ukisema unachoka wanagawanya ganyile mizigo yako kwa wengine wanakuwa
Ulifaa kula siku ngapi?
Mimi nilimaliza 3 semaine.
Lakini uteseka sana.
Sana. Mimi wakwetu walilipa makuta. Walikuwa natulomba makuta. Wakilipa. Wakwetu mie senye walinilombaka donge walianjaka walinilombaka $5,000. Jele $5,000 mie nikakuwa nalipa kidogo nikianja lipa sengsa. Seni leanjali pele sengsa kisha wakina mkubwa akisema ile sengsa ni ya kidogo sana niambie wakwetu watafute zengine. Mimi nikasema wakwetu wakisema seme abo nguvu abo yote ile hawezi pata zengine za kuongeza. Njoo wakisema sasa bonjour wakwenu wanakosa makuta za kuongeza tunakuwa. Na mimi nikasema ni bo Mungu tenda vyako wewe njoo utajua. Kanirudishia kwa mpanga sema wananiua. Lakini Mungu niko natenda tu wakishukisha mpanga wakiniambia sema niende kala kwenye wengine. Sasa waliniambia vile nikaikala tu pale. Tena kesho tukaendelea kubeba mizigo tukaenda tena sasa tulifika kwenye resort na wakasema sema ni waite. Tena nikawaita nsema ni mtumie makuta muongeze kuzile zenye waliomba. Kisha mkubwa akasema sema kukuhurumia waongee kwa ile 5000 jume umelipa 5 saa waongeze kwengine seng sana kurumi unalipa mile. Tena senye nilongeza kaita niseme watume ile seng seng inabakilia wakasema hawana namna, hawana nguvu. Donge hali ya ukimbizi, wakasema hawana nguvu. Jo, mkubwa tu, tu ni kuna nirudishaka mpanga seme tu ananeua, lakini Mungu niko natenda, wana acha kuniua. Senye wali liberaka wengine, nami ya wakenitea mwa ile list ya kulibere wengine, tukakui.
Ulikuwa na watu umekufa?
Donge nilikuwa naza tu wananeua, nakufa.
Kwa jisikia namna gani?
Donge unajisikia tu ba unacha tu unacha roho tu Mungu njo mwenye atende.
Unaogopa sana.
Sana donge unaogopa sema Mungu tu kweli kweli tu mimi nakufa. Donge hakuna na donge kule ni kukufa maiti inabakia kule. Donge hakuna wa kukuzika na basoda hawezi fika ni mbali. Ni mbali sana.
Na pori ya sana.
Pori ya mingi sana. Donge kutembea mnatembeaka wakisha fika kwenye manani, kwenye matope, wana, donge muna kwasa kama muna rudia hivi nyuma. Kisha wasodaba tafika kule wanangalia nani, wanangalia kondo wanuna ke inendia huku me, avu na walipita huku. Donge tu kenye kiko pale, tu drone tu njwa nyineza waweza.
Njwa ni drone?
Ju, senye donge, senye biku nasali, ju ni ba mizilima, senye biku nasali, njoba tuwalizi profite kusema seme, wanapitiza ile drone. Tena drone kuipitiza kumbe wanipitiza msilansisi kwa kusema ile ya kwasa kama inalia sana. Juu kielea sana deja wanafata hama ile fancy. Wanafata hama wanatoka pale. Donge wanaogopa drone sana na masasi.
Ushaona vya vile siku moja?
Ndiyo. Tushaviona donge tusenye drone inapitaka tunahama. Drone inapita tunahama ile siku. Donge kepita tu tukuwa na jake ile siku ne kuhama. Kuenda usiku mzima na Mungu natembea.
Tulisikia sasa vingine wana Gabriel nangu ule wanamuke wa bwana na nyoye haikuwafikia.
Si hapana bila havikutufikia kabisa, bila havikutufikia. Walikuwa nasema si tuko makafiri au hawezi gusa mkafiri, hawezi mgusa hata kidogo. Ndiyo.
Hakuna wanamuke kule?
Hapana. Hakuna bana donge wanamuke viko kukampi yabo. Mesie tulikuwa tunatuko na tuko natembea. Abo walikiaka tu wanakuya mehe walikiaka bila wanamuke. Wanamuke abo wanabakiaka tu kumakambi yao.
Walikia hapa ngapi?
Abo walikiaka karibia watu 30. Ndiyo.
Na mabunduki na mipanga?
Na mabunduki, donge mabunduki watu karibia 20 kelke njua walikuwa na mabunduki. Meha iko wote njua walikuwa na mabunduki.
Na paneza kwa miaka ngani na magani?
Miaka? Donge kuko mkubwa wanezi kuwa na matranti. Tranta, ama trandeza, na wengine ni makenta, venta.
Batoto.
Donge na waneva, donge ni badogo sana.
Na wiku mabunduki?
Ndiyo, na wiku na mabunduki.
Na wanavala hai?
Donge kuko wanavala mateni mbalimbali. Kuko wanavala teni ya faresi ya sasa, na kuna kwa wengine wanavala ile teni ile ya fardesi ile ya zamani ile. Kuna kwa sana wanavala teni ya Waganda.
Nili ya kuharibika.
Na batoto saa wanavala teni sivile. Donge mateni zile za zamani za kuharibika.
Wanaongea lugha gani? Lugha zoku kwetu?
Abo senye biku na ongea abo kwa abo, wanaongea kakiganda. Mesenye biku na jiadrese kusie wanaongea Swahili.
Nzungu kuna bahuku kwetu nao yuko mkiadef.
Ndiyo, na bahuku kwetu nao viku. Donge nao viku wamo juku na watu tunonaka. Donge zaidi sana kwanza mkubwa ya naongeaka Swahili ya Tanzani. Ile njonya naongeaka.
Pole sana.
Ndiyo.
Tunakushukuru.
Sawa. Oya lembi. Abina. Oya
lembi. Abina. Gaina Zambia. Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri.
unaweza kustahili matabishi.
Baada ya kusikiliza ushuhuda wa dada huyu, tumsikilize sasa president wa wapasha habari wa Muville na territoire ya Beni, yeye ni Mustafa Mulonda. Anatuomba tukue nasikia yale ambayo wapasha habari wanatangaza kushinda yale inasemekwa kwenye marezo sosio, hata kama kwenye marezo sosio kuna kuwa mainformasyo za kweli. Alakini anasema ni vizuri kusikia wapasha habari, kwani wapasha habari wanatumikisha metode nyingi ili wapashe kwenye radio ama kwenye vyombo vya habari. Anasema kwamba mtu anayefuata yale wapasha habari wanatangaza anapata elimu nyingi itakayo msaidia kuepuka kuangua katika mitego ya ADF. Anatuomba tuwape confiance wapasha habari ili tumalize ugaidi wa ADF kupitia information ambazo wanatupatia. Jambo.
Jambo sana.
Ba journaliste bali commémorer journée à liberté de la presse mu dunia mzima hapa mu RDC na hapa Beni, na nyinyi mkuma organizer ile activité puma tuelezea ilipita namna gani? Ilikuwa le 3 mai.
Activité ya 3 mai ilipita vizuri sana, wa pasha habari wa Beniville na territoire walikutana hapa Beni kuweza kusherekea hiyo siku. Kwetu kama vile wa pasha habari ilikuwa ni sikukuu ya furaha kubwa, na ikakuwa vile sikukuu ya reflection kuweza kufikiria namna gani wapasha habari wanatumika ndani ya hali ambayo sio kuwa nzuri ndani ya hiyo Beniville na territoire. Kama vile mnajua ni entité ya kwamba inakumbwa sana na ugaidi wa mbalimbali na husu sana wa ADF ambayo inasumbua watu ndani ya mji, na kama inasumbua watu ndani ya mji wa journalist kama vile wapasha habari nao hawiko epargne. Wakati wanafanya kazi yao, pengine wanasafiri, wanakutana na mashida hizo mbalimbali. Na kama tulikala vile, tukafurahi ya kwamba tumemaliza mwaka na tuweze tukufikiria na kuwakumbuka wale wenye walikutana na majeruhi mbalimbali kutokana na magaidi, kutokana na serikali. Na tunashukuru serikali kwa kazi yenye inatufanyizia na wapartenere mbalimbali. Tukaikaa fasi moja, tukaweza kureflechir na tukakamata mipango mbalimbali ili tutumike mwaka huu kwa kuweza kuboresha usalama ndani ya mji wetu, sababu kama usalama hauko na kazi ya upasha habari haitaweza kufanyika.
Ani kusema wa journalist ya Nord Kivu notamment ba Beni balikuwa nabo concerné. Juu ya aktivisme ya ADF mayongelea kiloko, namna gani ba journaliste ubia kazi ya kijournalisme kuakfekte hapa Beni na Mbeni territoire tana Ituri ambako kuko aktivisme ya ADF?
Alors, aktivisme ya ADF inasumbua sana raia, na mpasha habari naye ni raia kama vile raia wote. Kitu enje inatudiferansia mpe na raia kawaida ni sababu sisi tuna vibui vya anga, tuna maradio inye natusaidia kuweza kuhimiza watu, na tunaifanya kama vile kawaida. Wakati kunaonekana majeruhi, watu wamefariki, ADF imeua watu, sisi kazi yetu ni kuleta bilan yenye viongozi wanaleta na kuweza kuonesha watu na hao wenyewe wa ADF kuonesha kama hiyo kazi yenye wanafanya sio kazi nzuri. Kumwanga damu sio kazi nzuri. Kuna makazi ambayo inaweza ikafanywa ya kudevelope mugini, ya kutengeneza mazingira, lakini hiyo kazi ambayo inafanyika sio kazi nzuri. Donc objectif yetu iko tu diria selma kuonesha watu ke kumauaji sio nzuri, wameua watu wawili, watu watano, watu wasita, na kuwa kama ni mwimbo ndani ya huu ya hii region. Na ya muhimu tuna change don, na don inakuwa beaucoup plus kuhimiza kuonesha community namna gani inaweza kuwa chonjo ili wasiweze kuanguka mufile ya manipulateur benye wanatumika na ADF, na kuonesha vile ADF wenyewe ya kwamba sio vizuri hiyo kazi. Kuna wengine kwa mfano waliingia, walikuwa manipule, walikuwa recruité par exemple na hawajui. No, wanaweza kutafuta mamekanisme ya kuweza kujitokeza na kuona namna gani wanaweza wakaishi maisha ya kawaida.
Kuko makaa fulani ambao ishaka gusa directement ba journaliste par rapport à activisme ya ADF?
Inagusa kawaida, sababu kufatana na miaka ambao hiyo ugaidi imefanya, inakuwa miaka mingi. Na kama haikugusa wewe mwenyewe binafsi, itagusa mmoja wa ndani ya jamaa yako. Na kuna wajournalisti wengi wanapoteza wazazi, wanawake, wanapoteza watoto ndani ya hiyo hali mbaya yenye inatukumba miaka nenda miaka rudi. Na ina affecte beaucoup plus liberté d'expression, kwa sababu ni watu wenyewe wiko tunaishi nao ndani ya mji hatuwajui. Sasa unasema mimi nika denonce, nikasema, pengine wanaweza wakanitokea, inaleta oga, inaleta hofu, na inatuma liberté d'expression ikuwe sana ressenti. Na kwa hiyo njoo unaona tulialika kwa siku ya le 3 Mei, tulialika gavana wa mji aje akuja atusikilize na aone namna gani akaweza akasekirize d'abord raia yote ya Nord Kivu na Beniville na territoire na wa journaliste en particulier.
Sasa namna gani population inaweza tirer profit na kazi yenu ba journaliste ili baweze kupata maelezo mingi na kuepuka kuanguka katika mafile ya ADF na hata kujua namna gani kujikinga?
Alors, si unajua kuna vituo mbalimbali maoni je yenye inaimiza population à travers ma radio, à travers ma media. Kwa mfano, par exemple, hiyo bridgeway yenye mnatumika ndani yao, kuna maspoti ambayo inapita kwenye radio, kuna kwa par exemple PDRCS inafanya vile masensibilisation juu ya kuesaye kuonesha population danger yenye natokana na ADF na badepanda yake. Na kama vile media kazi yao ni kuweza tu kufanya large diffusion, na sisi kama vile wapasha habari tuko na ile nyo wanaita ndani ya lugha ya Kifaransa notoriety. Sababu kama mimi ninaongea, watu nyumbani wanajua ni mpasha habari anaongea, na kama ni mpasha habari aliongea, yani alifanya utafiti kujua ukweli kuhusu huo mambo. Na wakati wanatuletea ile masensibilisation, si kama vile wapasha habari tunaipitisha ndani ya maforma mbalimbali, muforma ya habari yani journal, muforma ya maspot yani habari kwa kifupi sana ya kuweza kuhimiza watu nyumbani, na watu wanasikia, na hiyo imeisha kusaidia watu sana kuponya maisha. Na tunatumika vile na serikali na jeshi inasema kwa mfano wapasha habari inabidi museme siku hizi watu wasiingie shambani kwa saa fulani na watoke kwa saa fulani. Hiyo ma alert yenye presse inafanya kulinda maisha ya raia ni kazi ambayo tumefanya, na tulipata maujumbe mingi ya wasikilizaji wetu ndani ya community ya kuweza kutushukuru kwa sikukuu yetu hiyo, kwa kutubariki, kusema tuendelee tufanye hiyo kazi ambayo inawasaidia wao kuishi na amani.
Kuna wale ambao wanasema radio au ba journalist ya basemake yote ama wanaogopaka, lakini ma réseaux sociaux inawafundisha mengi, wanayua mengi kuhusu ADF, alors que ma media, ma radio, ba journalist ya bonge mengi kuhusu hiyo activisme.
Alors sisi ni watu wenye tulisomea hiyo kazi ya kuongelea na media sosio ama rezo sosio, ni watu wenyewe wanaongea mambo yenye hawakusomea, yani hawaijui vizuri mambo yenye wanaongelea. Nitaleta mfano, watu wa raia wanatusumbua sana kusema sisi hatuoneshe mambo kama vile rezo inaonesha. So, sababu unaona ADF inaua watu kwa mfano kwa mpanga, inakatakata. Sasa mimi kama vile mpasha habari nitasema tu mtu aliuawa hapa, sitapicha huyu mtu mwenye anakatakatwa ili kuweza kumuonesha mtandaoni, kwa sababu watu hiyo image zenyewe wanaita image shockant zinatesa vile watu wengi. Unajua leo watu wanakumbwa sana na maradhi ya pressure, yani tension. Utaweza ukadifize ma photos zenyewe ziko shockant, ma propos zenyewe ziko shockant, inatesa sana raia kushinda gisi inaweza ikawasaidia. Yani watu wanafurahia sana vitu vya mitandaoni, na difficulty yenyewe kwa hapo wanajiletea madhara mwilini mwao bila kujua. Na lakini sisi kama tunapoteza muda kidogo, kwa sababu wanasema hiyo ma réseaux sociaux ina informer mbio kutusidia sisi, ni sababu hawajue kazi ya upasha habari vile inafanyika. Sisi tuna maetape nyingi kufikia kwa kutambaza habari. Tunaanza utafiti, tukisha tafuta habari tumeipata. Apare kupata habari tunaiverifie. Apare kuverifia habari tunaitrete. après kutrete habari njo tunaenda tunaidifize. Unaona hiyo maetapu. Lakini huyo mtu wenyewe anaita journaliste citoyen, manake hakusomea hii kazi. Yeye iko tu na internet yake na telefone yake, atakamata tu ana picha na anasukuma. Yeye iko na etape mbili, ana récolter et puis ana diffuser. Hana ile wakati. Sasa sisi tunakamata muda sababu tuna respecte ile maetape yote, kwa sababu tusikie tunadanganya watu.
Sababu gani moditeur ama msikilizaji aendelee kufuata radio ama aendelee kumfuata journaliste ili apate information nzuri kuhusu activisme IDF, ama namna gani anaweza kujikinga, ama namna gani kupata mabila kuzumesema ama information kuhusu IDF?
Iyo kupata mabila ama kuweza kujikinga ni kuendelea na kufuata radio, kwa sababu kujifie sana kuma rezo sosyo. Misi katale wafate ma alerte nye na kwa ku rezo sosyo, me bazi kamate avec beaucoup plus de prudence. Baji concentre beaucoup plus na ma done nye inatoka ku radio, sababu media ayo inaongea direktema na wanajeshi. Media inaongea direktema na watu ambao wanadetenire information. Nitaleta mfano. Sunaona wakati, par exemple, mawaji nafanyika usiku, kuna vita, par exemple, FARDC inapambana huko na ADF. Alafu utona kwenye rezo sosio deja bile natoka. Sisi na wale wenye waliandika tulikuwa nyumbani tunalala. Lakini mwenye alikuwa kule fasi ya mapambano ni jeshi. Alafu sisi pale ukamate hiyo vitu ya rezo sosio tunachunga. Porte parole militaire wakati ataleta bila yenye itaonekana njoo yenye tutatia. Na watu wanasema kwamba wa journaliste wanasema uongo, tuliona maiti 10 na porte parole akasema ni maiti 3. Sisi tunasema ya porte parole kwa sababu tunawaza ni porte parole alikuwa kutere. Sisi wote tulikuwa chini ya kitanda wakati masasi ilikuwa inapiga. Njoo vile tunatumika sisi kama vile wapasha habari. Lakini susi yetu please haiko boku please kurudiria mauaji, mumaiti, mumanini. Susi yetu ni kusiku moja na sisi tuweze kusema tunaanza diffuser information juu ya development, juu ya kilimo, juu ya kufuga nyama zenye watu wanaweza wakakula. Zinatuchosha hiyo kukuwa na diffuser ma information ya mauaji na vinginevyo. C'est-à-dire tunashukuru wa partenaire benye biko napiganisha hiyo kaidi, tunashukuru gouvernement, tunashukuru vile vile na wao wenyewe wa ADF wenye biko wanajitokeza wanasema sisi tunachoka na hii kazi mbaya yenye walitupatiaka ya kuweza kuondoa maisha ya watu.
Kwa kumaliza, una neno gani kwa population kuhusu kazi yenu na kwa kupiganisha ugaidi wa IDF?
Ni population ni kuweza tu kuambia waendelee kufanyia confiance ba partenaire yabo, partenaire ya l'etat, na kuweza beaucoup plus kufanya confiance ku media zenye ziko professionnel, zenye ziko na wajournaliste ambao walisomea kazi ya kupasha habari, kwa sababu ni kupitia hiyo ma radio njo wanafuata makonsigne za kusema muende shambani, musiende shambani, kuna kasi spefasi fulani. Na yenye nitaweza kuomba ni beaucoup plus collaboration entre population locale, ba autorité na media. Sababu wewe population ukiona kasispe par exemple ndani ya shamba ou bien mu communauté, automatiquement on a remonté. Ulia kuandika directement ma réseaux sociaux parce que ni question yenye ko sécuritaire, ce qui est beaucoup plus important ni wewe kufanya nini? Kuinformer ba autorité ya cadre ya sécurité. Bale ba cadre ya sécurité nao watachambua. Hii inatubidi tuiseme kwenye radio ama hapana? Kama ni important kuisema kwenye radio, watakuja kutuambia. Na sisi tutafanya nini? Tutaipitisha, kwa sababu sisi susi yetu ni kulimite madega ndani ya communauté.
Mustapha Mulonda, wewe ni president wa Pasha Habari hapa mu vile ya Beni territoire, tunakushukuru.
Ni kwangu mimi kuwashukuru.
Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na tunafika mwisho wa kipindi au ya makala yetu ya leo. Kwa leo tumejua mengi kuhusu kazi ya wapasha habari na namna gani wanachangia kwa kupiganisha ugaidi wa ADF, pia namna gani ma radio, ma television, hata magazeti zinaweza kutusaidia kwa kuepuka kwa kuanguka katika mitego ya ADF kupitia habari iliyothibitishwa ama information vérifiée. Kesho yetu wa leo Tuambie, sababu gani ni vizuri kusikia yale ambayo wapasha habari wanasema kwenye mtandao ama kwenye vyombo vya habari vyao kupita yale ambayo yanasemeka kwenye marezo sosio? Tuma ujumbe mfupi kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 1 gigabyte. Pia ukiwa na ulizo lolote kuhusu kipindi hiki, vita ya ADF ama lengo la Bridgeway nchini Congo, tuko na namba ya Airtel na Vodacom na namba zote ziko kwenye WhatsApp. Airtel ni +243 981 811 816. Na Vodacom iko +243 834 984 624. Tukutane tena siku ingine. Bye.